Nech Pán sám požehná svoje sväté slovo medzi nami dnešné ráno. Napadlo ťa už niekedy, že tvoja osobná slabosť alebo až nemohúcnosť by mohla byť kľúčovou pre uskutočnenie Božích zámerov? A rozmýšľali ste o tom, či by zdanlivá nemohúcnosť tohto spoločenstva nemohla byť zároveň prednosťou v Božích plánoch. Možno si totiž myslíme, že keby sme dokázali prezentovať ešte príťažlivejší program a keby sme konečne získali charizmatického kazateľa, tak by sme znova pritiahli aj nových ľudí do nášho spoločenstva. To ako keby Pán Boh potreboval šikovných, schopných a vplyvných, aby uskutočnil svoje zámery. Opak je však pravdou, ako píše apoštol Pavol Korinťanom, aj apoštol Ján v kresťanom Smirne. Boh si totiž zámerne vyvolil v Korinte, aj v Smirne, aj po celom svete slabých a úbohých, aby zahambil silných a vplyvných. On nám zveril zvesť, ktorá vyzerá ako úplné bláznovstvo. A to všetko preto, že ak ľudia túto zvesť príjmu, tak aby ich dôvera nespočívala v presvedčivých argumentoch, slovných ani praktických, ale v moci samotného Boha. V týchto týždňoch sa prostredníctvom Jána pozeráme na to, ako vyzerá a ako má vyzerať cirkev očami jej Pána Ježiša Krista. A minulú nedeľu v odkaze do Efezu sme videli, že prvou a základnou charakteristikou je láska. Pravovernosť aj vytrvalosť sú dôležité, ale bez vrúcnej a oddanej lásky k nemu nič neznamená. A dnes sa pozrieme na jeho odkaz do Smirny. To je dnešný Izmir, ktorom aj nás vyzýva k vernosti. A toto je jeden z dvoch odkazov, v ktorom ich Pán iba chváli a povzbudzuje k vernosti. Verš 10. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. V čase, keď čítali v Smirne prvýkrát tento list, im nikto nedržal nôž na krku, ale keď sa obzerali okolo seba, tak vyzerali skôr ako nejaká rozprášená armáda. Tak sa obzri okolo seba, aj ty dnes, a počuj Krista z nebeského trónu. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života. Najprv sa teda chceme pozrieť na utrpenie pre Krista a potom na povzbudenie od Krista. Teda utrpenie pre Krista. Odkiaľ toto utrpenie prichádza? Z čoho pramení? Tu z dvoch zdrojov. Keď sa neskloníš pred mocným a keď neplávaš s prúdom. Najprv teda utrpenie príde, keď sa neskloníš pred mocným. Už v roku 195 pred Kristom postavili v Smirne chrám Dea Roma. A mesto si tým získalo povesť vlasteneckej oddanosti Rímskej ríši. Preto, keď v roku 25 po Kristovi viaceré maloazijské mestá sa pretekali o priazeň postaviť chrám cisárovi Tiberiovi, tak táto výsada pripadla práve Smyrne. Mohli teraz kresťania v Smyrne zapáliť kadidlo na oltári, ktorý stál pred sochou cisára? Určite nie. Bola by to modloslužba. Mohli nazývať cisára pánom? Určite nie, veď Ježiš bol ich pán. Toto ale považovali ostatní spoluobčania za nedostatok vlastenectva, ba dokonca niektorí za vlastizradu. My starší, ktorí tu dnes sme, sa ešte pamätáme na časy, keď mesiac november bol mesiacom Československo-sovietského priateľstva. Mestá a dediny, podniky a jednotné roľnícke družstvá sa pretekali o právo nosiť titul mesto, či obec, podnik, či družstvo Československo-sovietského priateľstva. Prahe dominovala vtedy obrovská socha Stalina viac ako Hradčany. Odmietnúť vstup do zväzu Československo-sovietského priateľstva malo svoje neblahé dôsledky. Zdrojom utrpenia však neboli iba vládcovia, pred ktorými sa kresťania odmietli skloniť. Protivenstvo prichádzalo aj zo strany blízkeho náboženského prúdu, s ktorým kresťania nechceli plávať. A to je ten druhý zdroj, keď neplávaš s prúdom. Po holokauste z minulého storočia sa to nepatrí hovoriť nahlas, ale historickým faktom je, že Ježišovo ukrižovanie si od Ponského Piláta vynútil rozvášnený dav Židov. Misijné pôsobenie apoštola Pavla sprevádzala najurputnejšia opozícia zo strany Židov. A to nielen v Palestíne, ale aj v Grécku a v Ázii. O poprave biskupa zo Smyrny si povieme o chvíľočku, ale historické záznamy hovoria, že Židia najvehementnejšie žiadali, aby ho hodili levom. A keď bolo rozhodnuté o jeho upálení, tak najhorlivejšie zbierali ražde na jeho hranicu. No ale aby sme si nemysleli, že sme oveľa lepší, tak si pripomeňme, že pred 600 rokmi to bola cirkev, čo dala upáliť majstra Jána Husa. Verš 9. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú. Sú však synagogou Satana. Utrpenie kresťanov teda môže prameniť z toho, že sa nesklonia pred mocnými, alebo z toho, že neplávajú s prúdom. Teraz sa pozrime, aké formy môže toto utrpenie mať. Tá prvá je chudoba. Verš 9. Poznám tvoje súženie aj chudobu. Ako je to možné, že v takom bohatom meste, akým bola Smyrna, mohli byť vôbec nejakí chudobní obyvatelia? Tu sa to nešpecifikuje, ale je nanajvýš pravdepodobné, že kresťania sa odmietli zúčastňovať na nekalých obchodoch, tak im unichali aj zisky z nich. Je celkom možné, že s nimi odmietali spolupracovať aj Židia, aj pohania. A stávalo sa podľa listu Hebrejom, že kresťanov jednoducho olúpili. Preto boli chudobní. Chudoba bola často dôsledkom nasledovania Krista. A svoje o tom vedia aj dnešní kresťanskí podnikatelia, ktorí sa odmietajú podieľať na nekalých praktikách pri získavaní štátnych zákaziek a európskych dotácií. Tá druhá forma je ohováranie, alebo udávanie, žalovanie. 9. verš hovorí, poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagogou Satana. Lebo od neho sa naučili ohovárať a žalovať. Klebety nás všetkých fascinujú. Šalamún píše v prísloviach, slová klebetníka sú ako maškrty. Schádzajú až na dno žalúdka. Nekresťania v Smírne boli teda zrejme veľkí maškrtníci. Byť nepochopený, ohováraný a znevažovaný, to často bolí viac ako údery palicou. Títo kresťania nasledovali pána, o ktorom Peter píše, keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Tak chudobu aj ohováranie kresťania v Smírne už prežívali. Čakalo ich však ešte aj horšie. Čo? Aj pro väzenie. Verš 10. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia. Odčias prvých kresťanov až dodnes mnoho kresťanov spoznalo väzenie aj znútra. A medzi nich patrili aj otcovia mnohých z vás, ktorí sedíte teraz v týchto laviciach. A tam, vo väzení, napísala dcéra Williama Boota, zakladateľa armády spásy, nádhernú pieseň, ktorá končí slovami: aj väzenie je pre mňa nebom, keď ho zdieľaš ty, teda Ježiš, so mnou. Ale ani tam to neskončí. Tá vrcholná forma utrpenia je smrť. 10. verš končí slovami, buď verný až do smrti. Je viac ako pravdepodobné, že medzi prvými poslucháčmi tohto listu v Smírne bol aj mladý muž menom Polikarp. Čo si asi on myslel, keď počúval tieto slová o obviňovaní, väzení až smrti? O niekoľko rokov totiž on, keď už bol biskupom tohto zboru, rímsky prokonzul ho dal vypátrať a keď ho dôstojník viedol na výsluch, tak mu radil, maj úctu aspoň k svojim šedinám. Vtedy mal už 86 rokov. A zriekni sa toho Krista. Veď na tom nezáleží, že hodíš trochu tymiánu na oltár rímskych bohov. Polikarp odmietol a tak sa vo februári 156 dostal pred prokonzula uprostred amfiteátra. A ten mu hovorí, zloreč Kristovi a prepustím ťa. A na tomu Polikarp hovorí, slúžim Kristovi 86 rokov a on mi nikdy neurobil nič zlé. Ako by som mohol zlorečiť svojmu kráľovi a spasiteľovi? Prokonzul však trval na svojom. Prisahaj na cisára. Mám tu divé zvery. Ak nezmeníš názor, hodím ťa medzi ne. Polikarp odpovedá, tak otvor klietku a pusti ich na mňa. Prokonzul sa už tedy rozzúril a rozhodol, ak sa nebojíš zvierat, tak zomrieš ohňom. a prítomný zástup v popredí so Židmi zbierali drevo na hranicu. Polikarp stál pri stĺpe a povedal vojakom, nemusíte ma priväzovať. A stál tam, aj keď ho začali olizovať plamene. A modlil sa. Všemocný Bože, Otec milovaného Syna Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sme ťa spoznali, ďakujem ti, že si ma urobil hodným podieľať sa na tomto kalichu a byť tvojim svedkom. Fúkal práve vietor, ktorý unášal plameň spod neho, čo však len pridávalo utrpenie a muky. A tak jeden z prítomných vojakov, pohnutý súcitom, ho prebodol svojim mečom, aby ukončil jeho muky. Poviete si možno, to bolo dávno, v brutálnych časoch. Tak by som vám chcel pripomenúť, že v týchto dňoch sedí v sudánskej väznici náš brat a príbuzný niektorých z vás menom Peter Jašek pre vieru a službu Ježišovi Kristovi. A môže ho to stáť život. A my? Ošklivou skutočnosťou je, že utrpeniu sa usilujeme vyhnúť kompromismi. Evanjelium Ježiša Krista podkopáva pýchu a vyvoláva protivenstvo ľudí. Podľa kresťanského autora Tozera je súčasná cirkev najlepšie zamaskovaným spoločenstvom, aké svet kedy mal. Cirkev totiž tak dokonale splýva s okolitou kultúrou, že takéto nepriateľstvo a prenasledovanie vôbec nepozná. Kazatelia upravujú svoje kázne podľa prevládajúcich teologických vetrov, aby urobili svoju zvesť priateľnou a zrieďujú toto evanjelium, len, citujem Pavla z listu Galatianom, aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Kristove morálne normy sú nepopulárne. Poctivosť podnikaní, sexuálna čistota pred manželstvom a vernosť v manželstve, spokojnosť namiesto závisti a tak ďalej. Keby cirkev zachovávala tieto normy, ocitla by sa za múrmi, na smetisku. A preto zrieďujeme evanjelium a znižujeme normy, aby sme nevyvolávali pohoršenie. Lebo veľkí v našich očiach sú ľudia, nie Kristus. Keby sme robili menej kompromisov, tak by sme viacej trpeli. Čo stojí vernosť? Všetko. 24. júla roku 2008 odrezal 26-ročnej Sáre Fatima al-Mutairi jej vlastný brat jazyk a zaživa ju upálil, lebo sa priznala ku Kristovi a odmietla sa za to kajať. Také je teda utrpenie pre Krista, ktoré charakterizuje jeho cirkev. Ak si pozorne ale pozriete tento list, tak uvidíte, že s utrpením pre Krista ide zároveň aj povzbudenie od Krista. Tak sa pozrime, aké je to povzbudenie. Naozaj si uvedomujem, že tieto veci, ktoré vám tu rozprávam dnes, sa mne oveľa ľahšie vravia, ako mnohým tým vysmievaným, diskriminovaným a prenasledovaným bratom a sestrám spravia. A preto dnes ešte úzkoslivejšie ako inokedy sa usilujem vám hovoriť to, čo hovorí Kristus. Čím nás teda on povzbudzuje k vernosti? Najprv tým, že on, Kristus, je večný. Začiatok 8. verša. Toto hovorí prvý a posledný. Ježiš sa takto predstavil Jánovi už v 8. verši 1. kapitoly. Ja som alfa i omega, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Takže skôr, ako sme sa narodili, on bol alfa. A on bude omega potom, ako zomrieme. Keď strach zachváti srdce človeka a ohrozený je aj jeho život, nič neprinesie väčší pokoj ako viera v toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. To druhé povzbudenie je v tom, že Kristus je víťaz. Pokračovanie toho 8. verša. On, tedy Kristus, bol mŕtvy a ožil. My žijeme a potom zomrieme. Kristus zomrel a žije. Smrť. Ani násilná smrť nemusí v nás vyvolávať hrôzu, ak veríme, že Ježiš nielen okúsil smrť, ale triumfálne nad ňou zvíťazil. Tento odkaz diktuje živý, ktorý hovorí o sebe, bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov. To tretie povzbudenie je v tom, že Kristus všetko vie. Verš 9. Poznám tvoje súženie. Aj toto je veľkým povzbudením. Lebo najmä v bolesti sa túžime zdieľať s niekým, kto nám rozumie. A Ježiš Kristus je najväčším dôverníkom. On pozná, lebo on chodí medzi svietnikmi. Takže akokoľvek hlboká je naša úzkosť a veľké naše utrpenie, on ho pozná a stará sa. A štvrté povzbudenie je v tom, že Kristus je vyvážený. Znova 9. verš. Poznám tvoju chudobu, ale si bohatý. Jeho hodnotový rebríček je iný ako hodnoty sveta. Ako meriame bohatstvo? Arcibiskup Trench poznamenal, že pred Bohom sú aj chudobní boháči, aj bohatí chudáci. Je lepšie byť chudobný, ale v jeho očiach bohatý, ako byť adresátom jeho odkazu, ktorý budeme vidieť neskôr do Laodicei, kde píše, hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný a nahý. Preto by sme sa nemali orientovať podľa názorov neveriacich, ale pestovať Kristovo zmýšľanie. A po piate, Kristus má všetko pod kontrolou. Žiadne utrpenie nás nepostihne bez jeho výslovného dovolenia. On dokonale pozná naše súčasné skúšky, ale aj naše budúce utrpenia. Preto keď varuje kresťanov smírne o tom, čo príde, zároveň aj ohraničuje ich trápenie. Verš 10. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Takže len niektorí budú uväznení, a prenasledovanie bude trvať iba obmedzenú dobu. Tak ako pri utrpení Jóba a pri invázii Júdska zo strany svetových mocností, Boh hovorí diablovi aj v Smirne: potiaľ a nie ďalej. Šieste povzbudenie: Kristus má s nami zámer. Diablovým poverením pre kresťanov Smirne bolo podľa 10. verša, aby prešli skúškou. A občas to tak býva, že čo diabol navrhne, to Boh dovolí. Boh s tým však má iný zámer. Náš protivník skúša, aby nás zničil. Nebeský Otec skúša, aby nás prečistil. A posledné povzbudenie, 7., je v tom, že Kristus je štedrý. Vytrvalým kresťanom sľubuje bohatú odmenu. Záver 10. verša a 11. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Takže ak vydržíme a svojou vytrvalosťou dokážeme opravdivosť nášho vyznania, tak unikneme peklu. To je tá druhá smrť. A vstúpime do neba s vencom života. Možno budeme mať byť verní až po smrť. Ale potom neprepadneme druhej smrti. Možno stratíme život, ale potom dosiahneme veniec života. List do zboru v Smirne bol rovnako vážny pre nich, ako je aj pre nás. Ak sme verní, budeme trpieť. Ale nebojme sa toho. Ježiš Kristus, prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil, pozná naše skúšky. Ovláda náš osud a korunuje náš beh viery vencom života. Čo stojí vernosť? To závisí od toho, že vernosť komu? Tie posledné slová tej spomínanej Sáry Fatimy boli: do smrti som kresťankou. Ježiš je môj pán a on je najlepší ochranca. A tiež už spomínaný Peter Jašek píše v ostatnom svojom liste: Pán mi dáva prožívať svoju blízkosť skutečne obdivhodným spôsobom. Ani mi to nepripadá, že som ve viezení medzi podvodníky, drogovými díleri či vrahy. Jeho prítomnosť projasňuje temná rána ešte pred rozednením. Za poslední 2 mesiace sa hodne zmienil námiet mých modliteb. Pán mne vede k modlitbám za mé pronásledovatele, za vyšetrovatele tajné služby, za prokurátory, za soudce i za dozorce. A tak sa modlím, aby sa im Pán dal poznať ako spasiteľ, Pán a Bůh. Po takových modlitbách prožívam neskutečnou záplavu Božího pokoje a radosti. Úplne sa též rozptýlili poslední zbytky obav ze stále sa prodlžujícího soudního jednání. Pán mne stále víc a víc ujišťuje, že on má všechno pevne ve svých rukou. Preto neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Čo stojí vernosť? Všetko. Všetko. Celé srdce Boh si žiada, bo on celé podáva. Amen.